Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 декабрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда электрга бәяләр 1 гыйнвардан түгел җәйдән генә артачак. Уфада президент чыршысына яхшы укыган һәм ятим балалар килде. Чаллыда милли хәрәкәт вәкилләре милли мәгарифкә багышланган фикер алышу үткәрде. Анда шәһәр мәктәпләрендә татарча укытуның торышы тәнкыйть ителде. Бу юнәлештә алгарышны булдыру өчен тәкъдимнәр әйтелде. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Татарстанда 2016 елның азагына кадәр президент атамасы сакланачак. Әлеге канун өлгесен бүген Русия Дәүләт Думасы депутатлары беренче укылышта кабул итте. Тавыш бирүдә катнашкан 382 депутатның барысы да канун өлгесен хуплаган. Русия парламенты 2015 елның январыннан илдә бер генә президент калдырырга булган иде. Әлеге канун 2010 елда кабул ителде. Республикалар арасында президент атамасын бары тик Татарстан гына үзгәртмәй калды. Украина Югары Радасы илнең НАТОга керүне камачаулаган, ягъни блок гамәлләреннән читтә тору статусын үзгәртү турында канун үлгесен кабул итте. Әлеге канун үлгесе президент Петр Порошенко тарафыннан парламентка 18 декабрь көнне тәкъдим ителгән иде. Amnesty International халыкара оешмасы Пакистан җитәкчелегенең террорчылыкта гаепләнеп хөкем ителгән йөзләрчә кешене үлем җәзасына тарту турындагы планнарын борчу тудыра торган дип атады. Хукук яклаучылар мөрәҗәгатендә әйтелгәнчә, әлеге адым тыныч халык арасында иминлек булдыру түгел, ә киресенчә илдә булай да югары булган кеч куллануны арттырачак гына. Дүшәмбе көнне Пакистан эчке эшләр министрлыгы үлем җәзасын гамәлгә кертү киләчәк 2 атнада башланачагын әйтте. Барлыгы 500-гә якын кеше үлем җәзасына тартылачак дип планлаштырыла.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елдан бәйләр артачак дигә карамастан, Башкортстан халкын электрга хаклар үсмәячәк дип шатландырдылар. Уфада елда оештырыла торган президент чыршысы бәйрәме узды. Тулырак итеп Рәмзи Табулев сөйли.
Башкортстанда электр энергиясына хак гыйнварда үзгәрмәячәк. Республиканың тарифтар буенча дәүләт комитеты карары 1 гыйнвардан үз көченә инә. Уга ярашлы ел башында электр өсен түләүләрне арттыру каралмаган дип белдерәләр. Баш энергокомпанияһынан. Әмма 2015 елдың 2-нче яртыһында электрдың кыйммәтләнүе көтелә. Электр плиталары булган фатирларга киловатт өчен түләү 20 тенге күтәрелеп, 2,55 тенге итәсәк. Башка халык өчен хактарның 14 тенге артуы көтелә. Тариф 1,79 тен буласак. Көндезге һәм төнге тарифтар буенча түләүчеләр өчен үзгәрешләр декабрь аенда гамәлгә инде. Киләһе елдың 2-нче яртыһында электр улар өчен дә кыйммәтләнәчәк. Башкортстанда азык-төлеккә хактар артуында халык үзе гаепле. Бул турала республика буенча баш федераль инспектор Андрей Чечеватов белдерде. Ул карабойдайга бәйле хәлдә өлгө итеп килтереп, халык ярманы туклап-туклап хатып алып, үзе үк хак артуга булышлык итте дине. Андрей Чичеватов әйтүенсә, федераль инспектор алдына хактарды даими күзәтү бурысы куелган һәм бул эш өстенлекле итеп билдәләнгән. Республика халкы икмәккә хак артуы да көтә, чөнки кайһы бер мәгълүмәт саралары тиздән икмәккә хактарның артуы ихтимал дип хәбәр итте. Республика итәкселеге иһә бул мәгълүмәттә кире какманы. Шулай да хөкүмәт аппаратының авыл хужалыгы департаменты кәңәшчесе Артур Нугманов икмәккә хак 18 сумдан артмаска тиеш дип шикләү куйды. Ул тәү чиратта икмәккә хакты билдәләү талаптарын әйтеп үтте.
В первую очередь меня интересует, что сельхозпроизводитель, кому стира бодайна, он практически в магазин да сотлатрган пешкен икмекка, и сена образованга, он троши юг тебе сэкта была. Не ищен дегенде, мэна трошаны икмекна хуакында, 70% шушу бодайну хуаку тэшкил итергатиш. Давайте вала бұлгунсун бэлэн, 1 килограмм. 1 килограммда эпиде, бэзнэн бодайну хуаку 7 сон. 35 сомнан 7 сомы бэзнэн бодай хуаку. Колганы бұлгаты 30%. Мен һәр вакыттан әйтәм, бүгенге хак белән алганда да, бер буханка икмәкнең, әйтәйек, 1 килограммны, хәзер 1 килограмм ипине бирсе пешермәй. Технология юк хәзер, 1 килограмм дип алайык, 13-15-18 сумнан артмаячак безнең икмәк.
Артур Нугманов билдәләвенсә, ошыга бәйле монополияга каршы көрәш хезмәтенең республика буенча идаралыгы тикшерү узгарыга бурыслы.
Республикада 54 район, һәр бер районда 2-3 безнең тегермән эшләй. 42% халык безнең авылда яшәй. Шуннан соң хәзер бүтән булган индивидуальный предпринимательләр, тәрәки хуҗалыклар, кемнәр икмәк сата, тегермәндә тартада шушы безнең бодайны беренче сортка, ике сортка аера, күп тегермәннәр безнең беренче, икенче сортка аера торган тегермәннәр. Мин беренче мәртәбә ишетәм. Без аны үзебез эшләйбез. Безнең Уфимский мел комбинат, Дүртенский хлеба комбинат, Чибай и элеватор аны ясайбыз. Менә үз элеватор.
Бердәм дәүләт имтихандарының тәүге өлеше иншалар яҙыуҙа Башҡортостан уҡыусыларының теүәл 1% икелә алған. 180 баланың ижади эше ғәмәлгә яраҡһыҙ тип иҫәпләнә. Уларҙы 4 февральдә ҡабаттан һынауҙарҙа көтәләр. Республика мәктәптәрен тамамлаусыларҙың 11,000-е һуғыш темаһына инша яҙыуҙы хуп күргән. Атайҙар һәм балалар араһындағы мөнәсәбәттәргә аныҡлыҡ индерергә теләүселәр ҙә байтаҡ.
Азатлыҡ радиосы.
Өфөлә мәктәп балалары өсөн ойошторулган президент шыршыһы үтте. Байрамда Башкортостан премьер-министры урынбасары Салават Сәғитов катнашты. Президент шыршыһы йола буйынса йылда уҙғарылып килә. Быйыл унда 800-гә яҡын уҡыусы ҡатнашты. Йылдағыса сараға уҡыу алдынғылары, төрлө кимәлдәге олимпиадалар, спорт ярыштары еңеүселәре һәм призерҙары, ишле һәм аҙ тәьмин ителгән ғаиләләрҙән балалар, бурысын үтәгәндә һәләк булған эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәре ның балалары саҡырылды. Беҙ Бөрйән районынан килгән уҡыусылар төркөмө менән осрашып, уларҙың байрам кәйефен белештек.
Мин Калиганова Елена булам, Илке Сапханғол мәктәбенән. Мин тик 5-кә генә уҡыйым, төрлө конкурстарҙа ҡатнашам, олимпиадаларҙа, һәр сараларҙа ведущий булып барам. Йолка миңә бик оҡшай, бында күңелле, бик матур, бындай сараларҙа йөрөгәнем юҡ әле.
Мин Мостафина Резида Ғәдүгәрә улынан 2-нсе класта уҡыйым. Йолка бөгөн бик ныҡ күңелле, төрлө сағыу-сағыу костюмдар, дүртле бишлегә генә уҡырға тырышам, төрлө конкурстарҙа ҡатнашам, олимпиадаларға гел генә йөрөйөм.
Мин Құлатыла Өзәлия, Бөрен районы Байназар ауылынан келдім. Мен 7-нсі класыста тек 5-і білдәләріне ғана оқайым. Үлгілі Азамат Бейу ансамбылында салис қағымын. Бері ағылшалар мен бұнда бейірге әдірмін. Бүгің мәктәпті бейік дұлыс бір-бірің әйірдан бетерге әдіргіна торалар. Бұнда келуіме бейік шатман көптен ғайалдан ғайным.
Озатлық радиос.
Баймакта эхинококкоз сиренә каршы көрәшәләр. Район хайвандар арасында тарала торган вирус буенча хәвефле төбәкләр исемлегенә инде. Былтыр Баймакта табиптар 10 кешеле ошо сир үлгеләрен тапкан. Урындагы ветеринария хезмәте итәксе Наил Галимьянов әйтүенсә, авыруды искәртү өчен төрле саралар күрелә.
Бюджеттан бүленгән азерок дигән дару булды, шуны мура кулланабыз. Комплексный план шуның буенча эшләйбез. Эттәрнең учеты алып барабыз инде. Гайер малында, елкы малында балалар арыктарда. Таратусы фактор карага еттер. Тестлар итеп тикшерүп торалар. Менә былтырдары булды, ел була ел һайын кәнеп киләйм тестлар алганда. Операцияга барган кешеләр. Бу төрле авылдар ул. Шул бер шәһәр төрле авылдарда. Бу генә авылдар, шул авылда дип әйтеп булмас.
Өфөләге Менделеев урамындагы күп катлы йортларның береһенә төшерелгән биюсе башкорт кызы граффитиһына бәйле низахтар урынһыҙ дип табылған. Монополияға ҡаршы көрәш буйынса федераль хеҙмәттең республикалағы идаралығы ҡарамағындағы белгестәр шураһы өҫтәмә тикшереүҙәр уҙғарҙы. Алдан хәбәр ителеүенсә, ведомство башҡорт кейемендәге ҡыҙ һүрәтен кеше һынын мыҫҡыллау тип иҫәпләгән хат яҙыусынан мөрәжәғәт алғайны. Был дәғүәгә Башҡорт дәүләт һәм педагогия университеттары, Уфанат компанияһы, Фәйзи Ғәскәров исемендәге дәүләт академияһы халыҡ бейеүҙәр ансамбле вәкилдәренән аныҡ яуап алынды. Ансамбль етәксеһе Филюс Ҡаҙаҡбаев.
Рәсим буенса без йыйылышып, бәлек министрлар менән, етәкселәр менән ансамбльдан һөйләштек, караныҡ, үҙентекләп өйрәндек һәм шундай һығымтыға килдек. Иң беренсе, ошо башҡорт ҡыҙының хәрәкәттәрендә берниндәй ҙә насарлыҡ тапманыҡ. Ҡулдың, аяҡтың, тәүҙәнең хәрәкәттәре башҡорт бейеүҙәрендә бар ул, осрай, шул уҡ беҙҙең репертуарҙа ла бар. Ә менә костюмына килгәндә, икенсенән, ул стилизованный костюмдарда бик озын костюм түгел, әмма ләкин тулыктан астарак һәм ундай хатын-кызларның киемдәре лә безнең биюләрдә, безнең генә түгел, гомумән башка коллективтан биюләрендә лә осрай. Бунда без нидер насарлык күрмәнек.
Билдәле боксы башкорт егете Денис Шафиков сираттагы турнирга әзерләнә. Сәләбе өлкәһендә туып үскән башкорт егете бу юлы Американан Микки Бей менән алыша. Матч киләһе елда узасак.
То есть у меня сейчас чемпионский бой будет. промежуток очень большой. За чемпиона мира будет либо в марте, либо будет в мае месяце. Американец Микки Бэй. Но у меня бой был в Лас-Вегасе. С мексиканцем бой был Мигель Мендоза. Я с ним боксировал все 8 раундов и по очкам выиграл.
Олег Гросс Салават Юлаев командаһының генераль-менеджеры түгел. Ул вазифаһынан китте. Интернет сәхифәләрендә ошо турала кызу бәхәстәр купты. Әммә Гросстың китеү сәбәптәрен әйтүсе булманы. Безгә билдәле булган мәгълүматтар буенса, ул баш тренер Юрзинов менән хайышмаган. Урал фонды итәкселеге быга диклем Юрзиновты вазифаһынан бушатып, баш тренер итеп кире калдыргайны. Хәзер инде Гроссты корбан иттеләр. Команданың барлык уңышсызлыкларында аны гаепләнделәр. Генераль-менеджердің кем болары әлеге білдәлі түгіл. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфі.
Русияда урыс булмаган халыкларга теге яки бу мөнәсәбәтне белдерүдә Дәүләт Думасы депутаты ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновскийга зур урын бирелә. Ул еш кына милли республикалардагы мәктәпләрдә җирле халык телләрен урысларга да өйрәтүне тәнкыйтьләп чыга. Әлбәттә, Жириновскийның тәнкыйте милләтләргә каршы сүзләре кемдер белән чәй яки кахва эчеп утырганда гына әйтелми. Русияның югары мөнбәрләреннән яңгырый. Әйтик, узган елның сентябрь аенда ул мәктәпләрдә җирле телләрне урыс балаларына мәҗбүри укытуны тыя тәкъдим итеп мондый белдерү ясаган иде. Русияның бар территориясендә дә башка телләрне мәҗбүри укытуга беркемнең дә хакы юк. Монда иреклек булырга тиеш. Шундый җирләр бар, мәсәлән, Мордовия, беренче сыныфтан яки балалар бакчасыннан ук урыс балаларын җирле телдә өйрәнергә мәҗбүр итәләр. Моны тыярга кирәк, чөнки дәүләтне барлыкка китерүче халык булып Русиядә урыслар тора дигән иде Жириновский. Быелның 12 ноябрендә шушы ук Жириновский Дәүләт Думасы депутаты хөкүмәт сәгать дә чыгыш ясаган вакытта җирле телләрне өйрәтүне мәҗбүриләүне тыярга вакыт. Кирәк икән моны Русия президенты аша эшләргә кирәк. 100 чакрым киткәч бу тел бетә. Нигә аны өйрәнеп торырга дип белдерде. Шушы белдерү буенча, Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы исеменнән Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин исеменнән шушы арада гына хат юлланды. Анда Жириновский чыгышы провокациягә китерә, милләтара ызгышлар тудыра диелем. Шулай ук Жириновскийны аерым бер вакытка Думада тавыштан мәхрүм итү, аңа карата милләтара низак тудыру да җинаять эше ачу таләбе дә бар. Шушы вазгыятта Чаллы милли хәрәкәте вәкилләре шәһәрдә татар телендә укыту мәсьәләсен даими күтәреп, кайбер чараларда үткәреп тора. Чаллыда узган сөйләшүдә Милли мәҗлес депутаты Фаик Тажиев, Бөтендөнья Төркия яшьләре берлегенең шәрәфле президенты Тәлгат Әхмәдишин, Азатлык татар яшьләре оешмасы әгъзалары Дамир Шәйхетдин, Әмирхан Евграфов катнашты. Сөйләшүдән бер үзекне сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Менә безнең балаларыбыз балалар бакчасын тәмамлап, быел киләсе ел укырга керәләр. Нәрсә көтә аларны мәктәпләрдә? Аларны көтә мәктәпләрдә татарча белем бирми торган дәресләр, татарча белем бирми торган укытучылар. Менә без шушы әйберләргә каршы һәм безнең төп фикеребез барлык татар мәктәпләрендә һәм татар урыс мәктәбе статусы булган мәктәпләрдә татарча укыта торган 9-нчы татарча укыта торган сыйныфлар булырга тиеш. Бер яктан урысчада, икенче яктан татар класслары булырга тиеш. Менә минем бала, мәсәлән, хәзер татар төркемен тәмамлый балалар бакчасында. Киләсе уку елында нәрсә көтә дигәндә, без шундый хәлгә юлыктык безнең татар мәктәпләрендә, элек татар дип башлаган татар мәктәпләрендә бер генә дә татар классы калмаган, чын барлыкта. Бу ни турында әйтә? Безнең мәгариф баскычларының кайбер баскычлары, әйтик, кайбер өлешләре юк. Әйтик, менә балалар бакчасында татар бакчалары бар икән, татар группалары, төркемнәре мәктәптә бу шулбер өзелә. Һәм югары белемгә күчә башласаң да, анда да безнең хәзер 9-нчы артка чигенеш бара. Без төрле һөнәр ияләре буенча татар белгечләре әзерли алмыйбыз. Менә әбит 90-нчы елларда безнең хәтта югары уку йортларында техник фәннәр буенча белгечләр әзерләп була иде. Хәзер менә ул мөмкинлекләр юкка чыгарылган.
Мәсәлән, безнең гаиләдә хатын белән илә тәртип куелган, илә урысча сөйләшү бүле юк. Бары тик татарча сөйләшәбез, татар тәрбиясе. Шуңа күрә, безнең сыман гаиләләр бик сирәк. Күп очракларда минем очраткан бар, я әтисе урысча сөйләшә, я әнисе урысча сөйләшә, я катыш сөйләшәләр дә балалар шул сәбәпле мәктәпкә дә баргач, алар татарча белем дә алдылар, татар тәрбиясе дә алдылар.
Менә безнең җитәкчеләр дип әйтәгендә, мәгариф хезмәткәрләре һәр вакыт әйтәләр. Янәсе татарча белем тәрбияне гаиләдән башларга кирәк ди. Бу аларга эшләмәскә теге җаваплылыктан качу өчен кайчып әйтелә торган сүз. Чын барлыкта ничек хәл? Менә гаиләдә ата-ана татарча белмиләр. Алар татар мәктәбендә укымаган. Хәзер болар ничек тәрбияләсен ата үз балаларын, үзләре дә белмәгәч. Шуңа күрә мәктәптән, мәгарифтән баш тартырга ярамый. Төп тәрбия һәм белем учагы мәктәп булырга тиеш, балалар бакчасы. Чөнки бала бит ул мәктәпкә, балалар бакчасына чыгып китте, көн буе ул шул даирәдә яши, шул мөхиттә яши. Шул белемнәрне ала. Ә анасы моны тәрбияләргә тиеш, карынында вакытта сүз дә юк. Ә анасы, атасы ул балага юнәлеш бирергә тиеш. Менә шул түгәрәккә йөр, менә бу мәктәпне сайла. Әйтик, монда бар, тегендә барма дип, менә шуның өчен. Безнең мәгариф системасы, ул гомумән менә бу безнең надан калдыру дип әйтәләр бит. Менә надан калдыру өчен корылган система кебек хезмәт итә.
Без инде быел менә бергәләп ирештек икенче татар гимназиясендә. Беренче класста әзерләү курсларында бер төркем татарча укытыла торган ашарға, балаларымды тұрсып тұрған түртім ашарға ерішті. Ләкен бір күні гимназияда ол бүтін 500 мүнде яқын ешенен татар ешенен шахарда мүмкін түгіл түрін сақлап қару бір түркен бірін. Соңа көлі енді бізге келешіп түрсі бәкелі қар мәктәп бірін. Ерік бірмен шалы шахарында 16 татар мәктәп бар. Қазір алар 11-ге қалған. Біздің жылышының мақсаты да енді шушы. Жылышының мақсаты нашу мәктәпләрнең һәрберсен үзара бүлешеп алып, татар җәмәгатьчелеге исеменнән даими рәвештә тикшереп тора, киләсе елда менә бу татар мәктәпләрендә һәр мәктәптә татарча укыта торган класслар бар ачылырга тиеш.
Әлеге җыелышның азагында инде без берничә сорау да бирдек. Менә шушындый сорау кайбер кешеләр шундый фикерне әйтә, татар мәгарифенең, милли мәгарифенең артка тәгәрәвендә урыс түрәләренең гаепле юк, гаепләре юк. Бу эштә бары тик татар түрәләре үзләре гаепледеләр. Менә шушы сорауга безнең инде милли мәҗлес депутаты Фаик әфәнде Таҗиев җавап бирә.
Әле сезнең сорауга өстәп, рус түрәләреннән Татарстан түрәләре генә түгел, әтиәниләр дә әйтәләр. Бу очракта ул әтиәниләр инде теге буында, үткән буында урыслаштырылган була, түрәләр моны белә. Шуңа күрә ата-аналарга шул хокуклы бирелгән, алар урысча укытылган гайри укытуның барлыгын белми. Русия түрәләре, Русия Федерациясе түрәләре белән безнең Татарстан түрәләре икесе бір дәрежеде қайыпты. Русиялықтар көбірек, чөнки аларның хакимлік, власть үстінлігі бар. Мәселен, аларның стратегик институттарына қадар бар. Артемовка деген хатын, Ылыевтағы хатын бұл. Зәһәрлігі бір ябышты ки, бізде лицензировать етілмеген дәрісліклеріні библиотекалардан алырға, кітапханалардан һәм юк итәргә бары тик алардан килгән, Русиядан килгән, лицензия ителгән китаплар белән укытырга. Монда эшләсәләр, урыс хакимияте татар телен битерергә тырыша. Гомумән, бер үк телле милләт урысча сөйли торган, ә бәлки чукунга литереп тә күз алдына китерәләр, ну без мәсәлә ачыктарны сөйләткән кеше юк. Бер милләт, бер масса ясарга тырышалар. Ә гаеп кемнән эзләнгән? Татарстан түрәләренә Русия хакимияте басым ясый. Татарстан түрәләре үзләренең бу мәсьәләне хәл итә алмаганнар әйтмиләр. Безне бит Русиядә кысып шулай эшләтәләр дип әйтмиләр. Бергаланып әтиәләр әйтмиләр. Ә хокук Русия Конституциясында каралган 26-нчы статьяда һәр бер гражданның үз телендә белем алырга, үз телендә иҗат итәргә, үз телендә эшләргә хокукы бар диелгән. Анда әйтмеген әтиәнилерінің мұндай құқығы дейді. Баланың өз құқығы ол. Аны әтиәнидә, мәктәптә бұзарға құқығы түгел. Bunda elgide boyakı Tataristan türeleri Tatar halkının hukukun yapmayı tırgan kişiler türgül. Münasına itirge kerelerle. Onlar zor, gratis mirapriyatiyel çaraları ötkereler. Rusya hükümetinde futbol birinciliği bulurgan mümkün, üniversiyada bulurgan mümkün, bütlenlerse bulurgan mümkün. Ama Tatar kişisinin hukukun yapmayı yok bunda.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlıqda arxiv topşırılar bilən tanıştırına devam edəbiz. 1742-ci ilin 10-ci mayında Tatar müsülmanlarının rəxsətsiz tüzülgən məşidlərini jimirərgə digən fərman şıqa. Tarix fənləri doktora Fazil Xaqislav fikrinçə, dövlətinin müsülmanlarına qarşı siyasət əli bugündə devam edə. Xəzir bu qara iş məşid tüzürgə rəxsət birmə usulu bilən olub barıla. 2 il ilik yangırağan əngəməni sizinin ixtibarına təqdim edəbiz.
Бірі 11 сентябрьде указ шыққаннан соң бүтін түбәкләрді христианлаштыру күшейіп кеткен дегенді. Тек айтырға керек, нәтижесі түрлі халықлар арасында түрліше. Шуашлар, марилар, утмуртлар, басқа халықлар арасында нәтижесі әйбәт болса да, татарлар арасында шоқындыру 41 жылда да, 42 жылда да бик әйбәт нәтиже бермей. Шоқынушылар татар мүсілман арасында көп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе 100дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар шукынмаганнар, йөзләп кенә кеше шукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп шукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар шукынмаган, ә ни өчен алар күпләп шукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам диненә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Әмма юсиләрдә җиңелрәк булган ахырсы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру өчен алып барганнар. Тиганың әлегерәк тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам аны.
Бу барып чыкмагач, яңадан бер указ чыгару карары ясалайм.
Барып чыкмай. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечин дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырьның җитәкчесе һәм Красин конторның җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә үз тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41 елны ук тәкъдимнәр ясаган 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимереп ату турында.
Фәйзел хага әфәнде, ул вакытта мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Анда рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар яисә авыл халкы үзе теләге белән төзелгән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагать юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагын монда бер нәрсәгә игътибар иттерде идем, бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки хәзерге көнгә кадәрле татар мәчетләрен җимерү турында указ 19 ноябрьдә чыккан дигән фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөресе шул 19 ноябрьдә чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле менә 10 майда Синод тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзел хагафәнде, мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана? Бу явыз эшкә кайда керешәләр? Башлап беренче булып.
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикләрәк дип уйлыйм инде. Шуны 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Рогада дигән архив бар. Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларны саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Мен аны гасырлар авазы журналында Рашид Галлян белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 40-нчы елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездендә 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр ачып куя алмадым.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турыда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турыдан-туры мәчетләрне җимергәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турыдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерергә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар. Солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел. Но шулай булса да, кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Бунысы булган соңланырак, 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп, чиркәү салырга тотынган булды. Касым татарлары, аларның җитәкчеләре булган инде бер мырза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городской управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүне туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин чын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде Татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елның указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер менә бер айдан соң, июнь-июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яшәй алмый.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз. Мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирде.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бер нинди дә сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез, менә мәчетләр хакында. Шактый гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчет төзергә. Мәскәүдә ул шундый ук хәл төзегәнсә бу хакта язгалап торалар ич. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм менә. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана.
Азатлык дулкыннарында сезне алга таба да архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәрбез. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала.